gijima kakhulu lemonda izofika lapha imvuno ofika mina ngizoyedlala enqola ngizoyedlala enqola yaloluthando talo yayibona yenzani igijima kakhulu lenqola izofika lapha imvuno ofika yena ngathi uyangilawula nje yena ngathi ufuna ukumpatha usuthange uFacebook uFacebook engane nawe wangithola khona yena ngathi uyangilawula nje yena ngathi ufuna ukumpatha usuthange uTikTok uTikTok engane nawe wangithola khona uma ngikhuluma nomuntu Sefanele ngichaze ukuthi inkulumane noma ngolomane phone
ngolomane phone
sefanele ngichaze ukuthi inkulumane uma ngikhuluma nomuntu
ngikhuluma
nomuntu sefanele ngichaze ukuthi inkulumane noma ngolomane phone
ngolomane
phone sefanele ngichaze ukuthi inkulumane uma ngikhuluma nomuntu Sefanele ngichaze ukuthi inkuluma noma ngikhuluma nefoni
ngikhuluma nefoni
sefanele ngichaze ukuthi inkuluma uwo wasuke wangijaja wasuke wangijaja wamfanisa nalo muntu othandana zengizobona kanjani zengizobona kanjani iphutha lami mawuqhathanisa uwo wasuke wangijaja wasuke wangijaja wamfanisa nalo muntu othandana Sengizolbona, yes, sengizolbona kanjani iphutha lami mawuqhathanisa. Uwo wasuke wangijaja, wasuke wangijaja wamfanisa nalo muntu othandana naye. Sengizolbona, yes, sengizolbona kanjani iphutha lami mawuqhathanisa. Uwo wasuke wangijaja, wasuke wangijaja wamfanisa nalo muntu othandana naye. Sengizolbona Yes, ngizolbona kanjani iphutha lami mawuqhathanisa Uma ngikhuluma lomuntu uma lomuntu sefanele ngichaze ukuthi inkuluma Uma ngikhuluma nefoni
uma ngikhuluma nefoni
sefanele ngichaze ukuthi inkuluma iphutha lami mawuqhathanisa uwo wasuke wangijaja wasuke wangijaja wamfanisa nalo muntu othandana naye sengizolbona yes sengizolbona kanjani iphutha lami mawuqhathanisa uwo wasuke wangijaja wasuke wangijaja wamfanisa nalo muntu othandana